Pereringis. Minu nimi on Bianca Mikovic ja järgnev tund on pühendatud naistele. Saatesse olen palunud kaks naist. Esimene nendest, Mari, kuulub viikingi aega elustavasse klubisse ja räägib meile viikingitest ja nende ajast ning sellest, kuidas mehed võitlevad ja naised teevad käsitööd. Teine saatekülaline tuleb 10 sajandit ette poole, tema nimi on Margit ja ta räägib sellest, kuidas ta käis sõjavaimuliku väljaõppel ja mis moodi on see muutnud tema elu. Need on naiste jutud, jääge meiega.
Naiste jutud.
February 24 hommikul oleme harjunud sellega, et Eesti Televisioon kannab üle paraadi. Ka muidu on meie iseseisvus seotud sõjaga ja sõjaliste ettevõtetega. Sellepärast räägime muidu naiselikus saates täna jõulistest võtetest ja meeste mõtlemisest ning relvaga andmisest, aga muidugi teeme seda naistega ja ikka naised oma vahel. Meie tänane esimene külaline, Mari, kuulub võitlusklubisse Reas. Reas on viikingi klubi, nii öelda, kes propageerib või taaselustab viikingaegset elustiili ja otsib hoolsasti andmeid selle ajastu kohta. Ning kuna tegu on võitlusklubiga, siis räägime Mariga sellest, mida teevad seal naised, mida teevad mehed ja milline võis üldse olla ühe viikingi naise eluolu.
Naiste jutud.
No, viiking üldiselt keskmise inimese kujutluses on selline suure mõõga ja sarvedega. Isik, hästi sõjakas, sõidab paadiga. Kas oskad seda maailmapilti natuke või seda kujutluspilti natuke laiendada?
No see üks, mis postimees jookseb, see hagarirmse koomiks, kus on sarved peas, see tegelikusele tegelikult see vasta, sest praktiliselt vist terves Euroopas ei ole liitud sellist asja nagu viikingite aegne sarvedega kiiver.
Aga kus kohas see siis tulnud on?
See on meie enda idealistlik ettekujutus ilmselt. Millisena me tahaks neid näha, me oleme teinud nad ilmselt hirmseteks. Ja ilmselt on nad selle võrra jubedamad, kui neil oleks olnud sarvedega kiivrid veel peas. Et see on ka selline läbi igalt poolt jooksnud selline üks põhilisemaid vajakujutelmi viikingitest, et kui kas seal üks või kaks kiivrid, mis seal leitud, seal on teist tüüpi sarved peal, ilmselt on nad rituaalse päritolu koopis, mitte mingid sõjakiivrid.
Et viikingid ei tähendagi siis, et need on mingisugune sõjakas rahvas?
Kas sarved tähendavad sõjakust?
No ikka natuke agressiivne kuidagi. Hirmu äratav.
Eks nad olid suhteliselt agressiivsed küll, ka ilma sarvedeta, aga ja nad olid, ma kujutan ette, piisavalt seiklusimulised ja ettevõtlikud inimesed, et nad suutsid päris pikki mereretki ette võtta ja päris kaugel ära käia.
Kus te üldse teate, mida viikingid tegid viikingi ajast rääkides, see on siis 90. sajand?
No põhiliselt selle aja teated pärinevad matustest ja nagu me ise naerame, et ilmselt ja tõenäoliselt jookseme me ringi viikingaegsete suuri riietega, sest kuskilt mujalt me teadmise ei ole nende asjade kohta. Et matustest ja kuna tollel aegsel valdavalt oli kombeks põletusmatus, siis on seda materjali veel vähem. Ja need laibamatused, kus siis see info on saadud, siis kuna kõik see vill ja linane, see lihtsalt mädaneb ära ja hävib ära aastasadade jooksul, siis on säilinud need asjad, mis on kokku puutud metalliga. Kui on sinna kanga sisse pandud metalli, pronkspiraale, tinulisi, mis iganes metalli selle all on riie säilinud. Siis on ka seal tõmmatud paraleele naabermaadega, kellega tolleaegsetel viikingitel oli ka suhteliselt tihe side.
Kui palju mingid ürikud või asju üldse järel on mingid kirjeldusi ja niimoodi?
Eestis mitte ühtegi.
Et siis, et infot saada oma hobi või huviala või kuidas seda nimetada elustiili kohta, tuleb kuskilt mujalt maalt võtsida kirjandust?
No väga palju, kui siin kas või võtta see sama Läti Hendriku kroonika, siis asjad ka mõned, mida tema kirjaldab, ilmselt kehtisid ka paar sajandit varem. ja asjad, mis on kirja pandud paar sajandit hiljem või siit kehtida ka paar sajandit varem, et sealt saab mingid asju üle võtta.
Kuidas sina sattusid selle asja juurde? Sa kuulud tegelikult ju võitlusseltsi või võitlusseltsi juurde.
Pigem see teine variant, jah. Et kunagi hakkas Saarema korraldama omal merepäevi ja siis nad olid huvitatud tolle ajastu esindajate esinemisest seal. Siis olid veel Lätis väga tugev viikingi klubi, kes, võitlusklubi, kes siis seal käis esinemas ja siis kelle pealt meiega nii-öelda malli võtsime natuke. Ja oma klubilist tegevust seal arendama hakkasime ja seal oli vaja siis käsitöötegijaid. Selline asi nagu kõladel kudumine.
Millel kudumine?
Kõladel. Sellised nelinurksed, mitte külje pikkusega 4-5 sentimeetrit puust, luust või lauakesed, millel on igas neljas nurgas auk. Sealt pannakse lõngad läbi ja nende abil saab siis kududa või tsohje erinevaid kaunistusi. Ja see oli nagu põhiline hiljem, kui tuli kiri või enne seda olid kõik asjad kõladega kootud. Kaunistus ja iluasjad, mis nii meeste kui naiste rõivastuse juurde käisid, olid siis kootud kõladega.
Kas ajalooliselt viikingid olid palju kaunistatud rahvas?
Tundub, et suhteliselt rohkem kui enne ja pärast neid. Ja võrreldes ka isegi võib-olla ümbritsevate rahvastega oli seal ehitud mõlemad, ehitud nii mehed kui naised. Ka meestel olid väga rikkalikult nii käevõrusid kui kaelavõrusid.
Aga kõrvarõng?
Seda ei oska öelda, ei ole arheoloog. Ei ole kuskilt lugenud, et neil kõrvarõngaid oleks olnud.
Aga miks naised ei võitle viikingite klubis?
No miks nad peaksid?
Naised teinekord võivad olla väga sõjakad. Kui sa näed, et mehed madistavad kõrval rõõmsa meelega ja elavad ennast välja, et sulle ei ole tulnud tahtmist ühte laia mõõka nõuda endale ja ka joonel astuda.
No seni pole küll tahtnud.
Aga on mõni naine ka, keda sa tead, kes on seda teinud?
Ma Eestis kas üks naine on kunagi käinud, ma olen Rootsis näinud, kui nad naised võitlevad, aga Rootsis on väga karmid reeglid ja see sarnaneb, kui meie Eesti ja Läti mehed neid rootslaste võitlust vaatasid, siis nad leidsid, et see on nagu lehma peal kärpse ära ajamine. Meie mehed ja lätlased võitlevad ja siin noh üldse Ida-Euroopa võitlusklubid, seal on ikka noh see, et veri välja lüüakse, see on nagu väga tihe nähtus, aga ilmselt Rootsis on need turvanõuded ja reeglid on ikka nii karmid. Ja see on nii turvaline maa.
Kas suuremaid traumasid tuleb ka ette?
Juhtub.
Ajupõrutusi, mingid sellised?
Ajupõrutusil on kiivrid peas.
Kas see kiiver ikka tõsiselt kaitseb ka meest? Või on ikka pähelöömine keelatud?
Pähelöömine on ka keelatud tegelikult ja on, noh, neil on siiski kindlad reeglid, aga mis siin mõnikord on, noh, me oleme viikingajaklubi, on olemas keskajaklubi, keskajaklubide kaitse relvastus on tunduvalt parem, need on need raudrüüdega inimesed. Kui nüüd juhtub, et need kaks klubi omavahel kokku satuvad mõnikord, siis need keskaja klubi inimesed on harjunud sellega, et nad võivad lüüa, et kõik on kaitstud. Ja nad ei, noh, nad lihtsalt unustavad selle ära, et see viikingaja kaitserõivastus on nii hea.
Kus kiiver oli nahast või metallist?
No, kiiver on metallist, aga kiivri alla käib veel selline pehmendus, mis seda löögi mõju pehmendab. Olid rangassärgid.
Rõngassärk, see on nagu ikkagi ta on mingitest metall või mingitest sellistest ribidest.
Metall rõngastest.
Rõngastest, jah.
Ja samamoodi olid ka käe ja põlvekaitsed. Ja.
Sa ütlesid, et ei ole eriti andmeid, ainult need, mis on sealt leitud, ütleme, matmispaikadest või niimoodi. Et see on siis kõik ikkagi väga hüpoteetiline see praeguse aja klubidel viikingi väljanägemise taotlused.
No relvad on enamasti metallist, see on hästi säilinud. Riietus on säilinud suhteliselt kehvasti.
Aga kas see riietus oli ka värviline või vaatan, et sul on selline see täisviljane asja on selline tume pruun seljas?
Tundub, et tollel ajal tehti küll ruudulisi ja triibulisi kangaid, tollel ajal olid vist kangast teljad. See, mis ei võimaldanud väga pikki kangaid teha, aga seal oli võimalik kududa kõrvuti nii linast kui villast ja siis nad värvisid. Kangaid nad ei värvisid ilmselt villa või lõnga. Ja väga levinud oli tume sinine, mida siis värviti indigoga. Jälle täpselt ei tea, kas oli sisse toodud indigo, kas toodi sisse riiet või indigot. Ja värviti madaraga, värviti tume punaseks. Aga jälle on arvamus, et kuna seda madarat läks sinna hästi palju selle värvimiseks, et siis ilmselt olid ikkagi spetsiaalsed käsitöölised, kes seda tegid. Ja linast ja ka tolel ajal nõgesest kasutati, et need on sellised materjalid, mis hästi ei taha värvi juurde võtta, et neid ilmselt ei värvitud. On leitud üksikuid fragmente värvitud linasest kaaga. Aga see pesust tuleb päris kähku välja ja juud oli mingi väga pidulik või harva kasutatav riie, mida tihti ei tund pesta.
Miks just viikingi aeg? Miks teile, kes te sinna klubisse kuulutud, miks just see aeg? Miks te ei kuulu näiteks keskaja klubisse?
Minule endale meeldib sellel, see on selline mõnuselt arhailine aeg veel. Et see oli kuidagi siiram ja vahetum ja otsesem. Keskajal tulid juba sellised, kõik asjad läksid nagu peenemaks ja seal oli ikka selline suhteliselt lihtsad reeglid ja suhteliselt selline konkreetne elukorraldus.
Perekonna peali siis ikkagi oli mees?
Siin sellest, mis, kes seal perekonna pea oli või milline oli see naise roll, siit on paar sajandit hiljem, on, kas Liivi Latkali õiguses on kirjeldatud seda, kus abielludes saab naine omale kogu mehe vara, kaasarutab maha ja see jääb talle ka pärast seda, kui mees mingil põhjusel lahkub.
See tõenud lahkub, et läheb naise juurest minema?
Jah, tollel ajal lahutus oli suhteliselt lihtne asi. Et seda võis algatada nii mees kui naine. Ollaks erineval arusaamal sellest pärilusest, kas päriti naiselt naisele või mehelt mehele või mis liini pidi see pärilus tollel ajal oli. No siin on ühed esimesed, mis on kirja pandud Eesti nimed, ongi siin 1967. Aastal, kui Norra tolle aeg kolmeaastane kuningas. Olaf Trygveson sõitis koos oma emaga kaupmeeste seltsis Novgorodi, et oma onule külla minna. Ja siis need ootamatult merel ründasid Eesti mereröövlid. Ja siis kolmeaastane Norra kuningas sattus oma emast lahku ja ta müüdi koos oma kahe väikse sõbraga kurja südamelisele eestlasele, kelle nimeks olnud Klerkon. Ainult selline nimi ongi pandud. Ja kes siis selle ühe kaaslase tappis ära selle tõttu, et see talle liiga nõrk tundus. Ja Olavi, ehk siis selle Norra kuninga, vahetas see Klerkon juba hea kitse vastu. Ja see poiste uus peremes, kelle nimi oli Klerk, müüs nad edasi lahkes eestlaste peresse, kus isanda nimi oli Reas, seal ka meie klubi nimi. Ja emanda nimi oli Rekon. Ja Olaf siis kasvaski Eestis üles ja vabanes alles 6 aasta järel, kui ta onu teda juhuslikult turul nägi ja ta tema ja siis tema kaaslase vabaks ostis. Et see on nüüd sellised esimesed nimed ja nendest on väga raske midagi välja lugeda.
Nüüd võisid ka midagi tähendada, aga
jälle ei tea seda või mõelda oletada.
Seda lingvistilist analüüsi niimoodi suht raske teha. Eks keel ka areneb. Mis su enda laste nimed on?
Hanna ja Triin. Aga samas on meie klubi liikmed ka oma lastele pannud sellised vanemaid ja arhailisemaid nimesid. Näiteks Madara Kuld.
Kas see on poisi või tüdruku nimi?
See on tüdruku nimi.
Kas see on ka õige, et need, kes kuuluvad juba kuhugi sellisesse viikingi klubisse, et kas nende mõtlemine on maa lähedane?
See võib nii olla, ei oska teiste eest öelda. Kuna nende tolleks inimeste maailmavaade ilmselt oli loodus lähedane, siis see mulle küll sobib.
Aga kas sa prügi sorteerid?
Ei sorteeri.
Kilekotte kasutad?
Ikka. Prügi selles mõttes sorteerin, et vanad pudelid ja vana paperi, mida ma, jah, need viin sinna spetsiaalsesse konteinerisse, aga sellist, mis määnduks ja igapäevast väike prügi ei sorteeri.
Naiste jutud.
Kui viikingid oma laagri kuhugi püsti löövad ja see on ka inimestele avatud vaatamiseks ja tutvumiseks, siis tavaliselt ühe osana pakutakse ka spetsiaalseid toite.
Üks, mis viimasel ajal väga palju huvi on pakkunud, on maases küpsetatud liha, kus siis aetakse kivid. Kõigepealt kaotakse maa sisse auk, aetakse kivid kuumaks, siis pannakse liha, hästi maitsestatud liha, kas siis kapsalehtede ja savi või kase tohu sisse ja pannakse sinna kivide vahele. Ja kaetakse kõik see pealt omakorda kivide ja mätastega ja siis ta haudub seal maa sees ikka hea mitu tundi. See on üks väga hea söök. Ja samuti siis oleme teinud erinevaid pudrusid seal, ka lihtsalt kama.
Putru millest?
Jahust.
Jahuputru.
Jahuputru. Odrajahu. Kuna tollel ajal kartulit Euroopas ei tuntud, siis söödi kapsast, herneid, kala. Aga põhitoiduks oli ikka ilmselt see leib ja jahukõrt. aga vaadake, millised ilusad, suurepärased sõdurid sealt tulid, viikingid, kes jaksasid võidelda ja tappelda üle terve Euroopa. Eks nad vahepeal ikka käisid metsas küttimas ja kala püüdmas kaasast, olle aegsetes jõgedes oli ikka tunduvalt palju rohkem kala kui praegu siin.
Aga kas mõnda huvitavad piimatoodet, mingid, kas on mingid jogurtilaadsed asju ka tegid või mingid piimast?
Aga kus me oskame seda öelda, see pole käinud.
Väga raske on niimoodi klubis olla, kui pead umbes kõike tegema ja lootma, et see on tõeliselt viikinglik.
Aga ta on selline eksperimentaalarheoloogia. Väga palju me proovime ise oma naha peal järgi, kas see võis nii olla. Kuna mehed ka ei tea täpselt, missugune roll erinevaltel sõdalastel oli, kuidas nad võitlesid, päris palju tuleb ka sellise katseeksitusmeetodiga, me proovime lihtsalt, kas see võis nii olla.
Kuidas mehed relvi teevad? Kas nad ise seppistavad või tellitakse neid kuidagi või?
Meil on päris mitu seppaklubis, ja, kes ise teevad neid. Teeme ka nagu tollel ajal kaubavahetust valgevenelastega. Eil päris hästi toimib oma klubis iseselt ka naturaalmajandus. Et kui mehed on metallitöös osavad ja saavad naistele siis teha seal nahkvööde jaoks vajalike metalli vahelülisid sinna, siis naised teevad neile riideid selga ja mehed on meil ka nahakunstnikud teevad jalanõusid.
Sa ütlesid, et teil on kaubavahetus Valgevenega. Et need viikingi klubisid samalaadseid on ju üle maailma veel teisigi.
On.
Kuivõrd need paikkonnid erinevad?
Ilmselt ka nagu ilisem rahvarõivastus näitab, et on ka, noh, ka Eestis piirkondlikud eripärad, et ei ole nii, et üle Eesti viikingööl kõik kantsid samasuguseid riideid, nii on ka siis, kui Skandinaavia või Valgevene või Läti viikingitega kokku saame, siis see on erinevused tulevad ikka hästi välja.
Aga kas teil on ka mingisugust aimu või ettevõetust meelelahutuslikust osast, mida viikingid siis tegid ja mida teie teete, kui on teada, et nüüd on saame kokku ja nüüd on pidu?
See on ka kõik suhteliselt oletuslik asi. Et on leitud erinevaid pille. Te pillide peal püüame siis muusikat teha.
Kas need on keelpillid, löökpillid või puhkpillid?
Ka torupill võiks olla suhteliselt vana pill. On löökpille, trumme erinevaid. Ka parmupill võiks olla suhteliselt vana pill. Muid virepille. Meestel oli seal ka vabal ajal oma jõukatsumismängud maadluselt täpsusvisked, nii kirved kui odavisked.
Kuidas see neil välja tuleb? On nad ka täpsed? Või peab minema alati selja taha seisma kaugele, kui nad seda kõike teevad?
Selja taga võib kohtlik olla, kui kirved, kui varve küljest ära lendab. Seda on ka juhtunud. No kui on ikka korralikud mõõgad ja korralikud odad ja no, see on ikka ohtlik.
Aga kuidas naisviikingid sellesse suhtuvad, kui nüüd need mehed tahavad oma jõumänge mängida? Et kas naiste jaoks on see mingi väga huvitav asi, et seiste vaadatud, kuidas läheb? Või oppiski, et poisid mängivad oma asjadega ja teeme parem ühe vöö selle ajaga valmis?
No ei ruttu võõri juhul, jah. Eks need naised ikka vaata ja kuna enamuse võitlejad on juba niivõrli ruttavad ka, et nende võitlustiili tead ja meie võitlejatel küll ei ole kokku lepitud, et nüüd lõen mina alla paremal ja siis lõed sina üles vasakule, et see on ikkagi küllaltki spontaanne asi, mis nad seal teevad ja tegelikult on kohad seda päris vahva vaadata. Sest need on ka sõltuvalt sellest, mis klubid seal koos on, need reeglid ka päris tihti lepitakse konkreetsest rahvamassist tulenevalt kokku, mis tollel hetkel kehtivad.
Keegi tahab ju võita. Ja selge on see, et päris nagu oimetuks üksteist lüüa ei sobi. Et kes siis ikkagi võitja on?
Seal on ka kohtunik, kes siis vaatab, kuna neil on kaitsekilp, kui näiteks kui on kahe mõõgaga võitlus või mitu lööki ta nii-öelda keresse saab. Ehk pihta teisele teatud aja jooksul, kes saab rohkem. Ja kui siis on võrdselt punkte, siis kuni esimese puuteni jälle. Et selleks sa pead suutma selle vastasvõitle ja nii-öelda kaitse avada.
Ja naiste huvi ongi seista seal võitlustandri ümber ja oodata, et kas side käes, et kas tuleb tööd?
Ka nii mõnikord, jah. Ja töö ei jää mitte tulemata, nagu ajalugu näitab.
Ütle, kas sellist asja ka juhtub, et seal need võitlusoos, need adrenaliini juurdevool on nii suur, et mõni mees lihtsalt kaotab mõõdutunde ja aru?
Seda võib juhtuda, sest mehed on ikka mehed, nad lähevad hoogu ja võivad ennast unustada, nad ütlesid, et nad on kõsede töönud, et see on nagu väga raske kogu aeg seda meeles pidada. Et tegelikult sa nagu ühest küljest tõesti võitled elu eest ja teisest küljest sa pead mõtlema seda, et sa ei tohi teisele viga teha. Et sa pead kogu aeg ennast tagasi hoidma, et see on teinekord päris raske. Lätlastel on seda kahjuks juhtunud, jah, et see lõppes päris raske vigastusega. Paraku see on kriminalistika valdkonnas poolt vaadates on see teisele raske kehavigastuse tekitamine. See on juhtunud õnnetusi, mida on Rootsis, on seal vibulaske võistlustel, on publikust keegi saanud endale noole külge ja neid on juhtunud. Väga ohtlik ala.
No, ega kui ta oleks nii süütu ja tavaline, et ega siis see vist meestele ei pakukski sellist huvi.
Nad ütlevad, et ka väga raske on leida selliseid, kellest saaks võikle ja kellest samas oleks see heas tasakaalus just see, et tal see adrenaliin ei lööks silmes mustaks ja kes oleks mõistusega võikleja. Et neid ei olegi nii lihtne saada, et seal trennist võib neb läbi käia, aga sellised, kes sinna püsima ja keda võib võiklema lasta ilma, et see teist võitlejat või ka publikut ei ohustaks, need on vähe.
Oskad selda, kas viikingi naise tavarõivastusse kuulus ka mõni selline pussikene vööl või midagi taolist?
Nuga vööl oli ikka viikingi naise tavariietuses. Praktiline ja seda võib jälle vaid oletada, et ilmselt oli tal ka vajadusel kaitsefunktsioon. Kui siin võtta neid Anu Regilaule kas või mehetapp ja Maie lugu, kui mees tuli siin ikka vägisi tahtma ja naine ei tahtnud, mis siis sai selle vastu olla? No kui nüüd jälle need seadusandlikke akte vaadata, mis on siin kõrvalriikides tollel ajal või natuke hiljem kehtinud, siis on seal ette nähtud küll karistused vägistamise ja surma ja kõikide selliste asjade eest, aga need jälle erinesid olenevalt sellest staatusest, kas see oli, kas mindi nüüd tülitama seda nii-öelda kõrgema staatusest naist või orjatüdrukut. Et seal orjatüdruku vägistamise eest ei pruukinud see karistus teab, mis suur olla. Samal ajal kui abikaasa vägistamise eest võis olla see surmanuhtlus.
Kas selline viikingirahvas on natuke patriootilisem ka kui inimesed, kes ei kuulu kuhugi klubidesse?
Mingil põhjusel seda Eesti rahvuskultuuri, kui sellest räägitakse just 19. sajandist triibulistest seelikutest, kõigest sellest, mis tollal ärkamisaegsest ajalugu nii öelda, et mingil põhjusel see varasem aeg, mis minu jaoks on näiteks tunduvalt huvitavam, tollest ei räägita. Et võibolla on ka selle poole propageerimine, selle teadvustamine ja see on ka nagu selline vastupanu sellele euroopastumisele ja sellisele muu kultuuri pealetungile. Seda jälle ei tea, aga mingil põhjusel üldiselt arvatakse, et kui naine abiellus noorikutel aeti pead paljaks, et noorik võis siis uuesti, mis kui jälle nagu teistpidi viitaks sellele, et naine sellepi sai nagu mehe alluvusse. Et ta võis juukseid kasvatama alles hakata siis, kui tal sünnitas.
Sinni kaua kõis palju peaga.
Ja mingil põhjusel on ka uurijad päris üksmeelest selles, et sellist karvast pead peeti üldse väga koledaks asjaks ja seda tuli igal viisil katta. Kuni selleni välja, et naised, lisaks, et nad väljas pidid kogu kaetud peaga olema, nad ka kodus ja magades olid kaetud peaga, et mingil põhjusel peeti seda tollel väga koledaks asjaks.
Aga meeste juuksed?
Meeste juuksed seal on ka arvatud, et see on seotud nende kas abielulisega või mitte abielulisega, et neiud ja noormehed ilmselt kandsid mõlemad õlgadeni ulatuvaid juukseid, aga et meestel hiljem abieludes jälle või sinna juukseid kasvatada pikemaks, et see on jälle selline kõik oletustlik, sest me jälle ka hauapanustest ei saa teada, et kuivõrd nad olid nüüd abielus või mida sedagi, mis riietes nad maeti, et kas ta maeti oma, kui ta oli 40-aastane naine, kas ta maeti neiu riietes või naise riietes või mis riietes ta maeti, ei tea. Või mis taatust need tema riided näitasid. Samas on ka see olnud, et orjad alati pead palju. Ühest küllest see, et nad võisid seda maad pärida vajadusel ja teisest küllest see ja olla nagu pärimisseaduse järgi maa omanikud. Teist pidi jälle see, et meha omandik saades siis aeti neil peapaljaks. Üldiselt ikka arvatakse, et see Tanu oli pigem selline mitte abielul naise sümbol, vaid lapse saanud naise sümbol. Et sa said Tanu olla siis, kui said lapse saanud, sa võisid olla vallaline või olla vallaslaps või mitte. Ja sama ka nende muu riietusesemete juures ka nende põlled, mis olid ilmselt ka sellise tähendusega, et sa said põlle siis, kui sa jõudsid nii-öelda sigivusikka, olid võimeline järeltulijaid soetama, aga mitte abielumisel, nagu ta nüüd 19. sajandil on tulnud. Tollel ajal oli ilmselt ka põllel või põlledel, mida seal mõnede leidude järgi ka mitu tükki ülestikku on ja mitte ees, vaid taga ja puusa peal, et nad on ikka iluasjad ja staatuse sümbolid. Väga palju oli seotud sellega, et kuivõrd sa olid võimeline järglasi tooma. Ja.
Aga sellist asja ei ole teada midagi sellest, et eelistati ka, et sünniks ikkagi poiss.
on mingeid teateid selle kohta, et naist tunnustati hoopis see läbi, kui ta sündis tütar. Aga need on ka erinevad. Et siis sai naine alles teatud kõrgema staatuse, kui ta oli tütre ilmale toonud.
Jätkuvalt kestab saade Naiste jutud. Räägime natuke sõjakamatest teemadest kui just tavaliselt. Kuulsime just rääkimas Marit viikingitest ja nende elust olust. Järgmiseks külaliseks on Margit, tavaline Eesti naine, kes võttis kätte ja läks sõjaväevaimuliku väljaõppele Paldiskisse. Küsime tema käest, miks ta seda tegi ja mis see talle andis.
Naiste jutud.
Kas sul enne seda kaplani väljaõpet ka mingisuguseid kokkupuuteid militaarse alaga?
Absoluutselt mitte mingeid. See tuligi, ei oskagi seda öelda, see tuli äkitselt.
Kuidas sa üldse tulid selle peale, et minna kaplani väljaõppesse, sõjaväe vaimuliku väljaõppesse?
Seda on lausa nagu naljakas või isegi nagu natuke piinlik öelda, aga ma olin teisel kursusel, siis käis meil rääkimas Ago Lilleorg. Kui vahva asi on üks kaplanism. Vaadates tema säravatesse silmadesse ja kogu tema olekust hoovad sellest rõõmu, siis ma tundsin, et vaat see oleks asi, mida ma tahaks proovida, et kui seal on kõik sellised hästi optimistlikud ja rõõmust nakatatud isikud, et võt, seal tahaks mina ära käia. Ja hakkasin usinalt selle nimel töötama. Ma olen tähele pannud enda juures sellist joont, et kui asi, mis ma väga tahan, siis see ühtegi saab teoks, sest kogu mu olek on suunatud sinna kanti. Ja siis läksin kohe küsisin, sõitsin Tallinnasse, kohtsin järgmise väga meeldiva inimesega ära Laaneperega. Soov muutus aina suuremaks ja siis oligi, et saatsin oma paperit ja käisin ülevaatusel ja
äkki... Kuidas ülevaatus läks? See on siis tervislik?
Tervislik seisund, jah, selle kontrolli.
Kas üllatusi ka oli?
Ei.
Sa käisid oma tervist ülevaatamas samas kohas, kus käivad ajateenistusse minevad noormehed.
Mm-hmm.
Nägid neid ka seal koridorides?
Jah, aga üldselt ma sain aru, et see oli nagu... No seal anti kindlad ajad, et ma siis sain aru, et oli nagu võetud siis nende kaplanite jaoks juba see aeg. Et sealt mõned võib-olla käisid läbi.
Ja... Olid nad sama entusiastlikud kui sa ise? Näo poolest.
Jah, mulle minu suureks hämminguks vaatsin algul siis, kui ma seal ülevaatusel käisin, et üks jukene soliidne vanahärra pikkad hõbedased juuksed niivõi poolde selga lehvisid ja lainetasid. Ja, no, tema käis küll rohkem erialaarstide juures, sest tõele näku vaadata, et vanus oli ka, et nad kontrollisid teda rohkem. ja siis vaatan äkki see samane rõõmus vanahärra nüüd juba ulja siilisoenguga. Algul ma ei tunnud teda äragi, aga tema oli tõesti ka siukene, no tõesti.
Tuli ka kaplaniks.
Jah, täis tahtmist. Ta oli veel kõige vanem ja ta oli jälle samas nii selline hästi erudeeritud juba ja noh, nii palju elukogemust ikka seal, et tema vanus anti kohe väga paljuski andeks talle. Et...
Läksid siis Paldiskisse?
Siis läksin Paldiskisse ja noh, ikka arvad, et lähed nalja ja naeruga, et mis see nüüd on, et võtame seda asja kui ühte väikest jõugest lõbusat seika. Aga tegelikus oli muidugi seal algul ikka päris hirmuäratav, sest kui sa ei ole militarismiga absoluutselt kokku puutunud.
Kuidas su füüsiline, ütleme, treenitus üldine oli ka? Olid sa valmis, et sa lähed sellisesse?
Jah, loomulikult, kui see ära Lilleor käis meil rääkimas, siis ma hakkasin kohe selleks tegema kõike. Omikuti jooksmas. Siis
rattakas... Palju maad sa jooksid omikuti?
1,5 kilti, siis rattaga, noh, sellised ringid, ma elan maal, eks, ja siis on seal sellised parajad jooksu- ja sõidurajad ja siis veel korra nädalas aurasse ujuma, noh, sellised vastupidavust just seda, ja füüsilist vastupidavust, eks, et mitte, et oled spurdis mingi eriti kiire, vaid et need pika võhma ained oleksid paigas. Ja siis...
See ole just ise ka teismeline, kui vanas oled, kas ma võin küsida?
Jah, miks ma arvan, mis siin ikka? 38.
Nii, et... Siis oli põhjus natuke muret tunda, et...
Jaa, loomulikult, kui siis ega ei olnud ju mitte esimene noorus enam, ütleme nii. Ja see tegi tõesti, tegi muret, et noh, tead miuks, et need pikajalgsed poisid seal on, kes kihutavad suust kordi kiiremini, et siis ma vähemalt ei jääks kõige viimasena ja ei peaks kogu rühma kinni, siis ma selleks tõesti treenisin ikka himuga ja no, mida lähemal aeg jõudis, siis seda suurem mu paanikas selles osas... muutus ja noh, asi oligi kohe käega katsutav, sest nii kui me Paldiskise saime, oma varustuse kätte saime, peale lõunasööki oli kohe, see samalegi füüsilise...
Cooperi test.
Jah, Cooperi test, jah.
See koosneb siis sellest, et tuleb joosta üks umbes 3 kilomeetrit.
Jah, teha 2 minuti jooksul kättekõverdusi ja 2 minuti
jooksul... Nii palju kui suudad.
Jah, ja 2 minuti jooksul kõhulihaseid.
Tõsta ennast.
Jah, maast niimoodi, et...
Käed kuklal.
Jah, rindkeerid. Ja paarikesime seda tegime, nii et Õnneks oli selline võimalus, et paarikesi tegime ja siis üks luges ja hoidis niimoodi jalgudes kinni, kui tegin neid kõhulihaseid, et siis sai nagu, noh, sõbra õlg oli ikka kõrval, et selles mõttes ei lugenud mingi kurja silmaga ofitserjoonu, vaid
seal. Kuidas test läks?
Noh, minu suureks rõõmuks muidugi hästi. Mulle oli see asi natukene vedamiseks, et loeti mu vanust ka meestatu nii suuri ootusi mulle peale ei pantud. Aga ma tegin ikkagi kõvemini. Ühed põned 20-aastased noormehed esimese korraga ei saanud läbi.
Kuidas üldse paistis, et kas peale sinu veel keegi oli niimoodi ette valmistanud ennast sinna, et nad et oli nagu jooksmas käinud ja harjutusi teinud?
No vaata, seal minust oli vanemaid vast ehk 3-4 või midagi sarnast, nii et nooremad, nemad on niigi, et käbejalgsed.
Nii, et su elu ootamatult läks siis mingisugusesse rütmi ja sa ei saanud enam ise otsustada tegelikult oma päevaplaani üle.
Jah, ja see oli ka see, noh, tõsi selle tsivilistile ikka üsna ränk hoop. Kursus oli sellepärast huvitav, et seal oli naisi rohkem kui mehi ja et siis, noh, naised teadagi on niimoodi, no, mitte, et me ei ütle, et me oleks seal vingunud, aga naised on ikkagi naised. et nad ei saa aru, miks nad peavad äkitselt sellist korraldust täituma. Mis tundub natukene naljakas või isegi meie jaoks mõtetu, aga noh, sõjavägi on paraku selline. Eks,
et... Millal see mõjum hakkas see asi, et sa oled nüüd nagu režiimil ja sa ei saa sealt välja?
Mitte, et me ei oleski väga vastu protestinud sellele režiimile, sest see oli omaette huvitav, aga me ei kartnud teda ja me ei tundnud sellist tunnet, et me ei saa sellest välja. See moodustas kohe niimoodi nagu... sellise oleku ja elu koosneski nüüd 3 nädalaks sellisest olemisest, et sul on režiim, sa pead sellele alluma, kõik, mida sa tahad teha, pead sa kõigepealt ette kandma rühma ülemale ja siis järgmisele, et see on ükkene hierarhia seal käib, millele sa vastu ei saa ja et sa oled kõige madalam ja et kõik võivad sind ahistada selles mõttes mitte füüsiliselt, vaid et, no, et teha seda sellist stressi taluvuse testi meile, nagu need noorsõdurid saavad, et me saaksime aimu.
Kas seda tehti teiega ka?
Jah, eks nad ikka niimoodi varjatul moel selles mõttes, et nad ei rääkinud väga loilakusi seal kokku ega teinud mingeid mõtetusi, aga see oli tunda niimoodi, et sa oled ikkagi kõige madalam ja ja sa pead alluma sellele, mis nad ikkagi pähe võtavad. Ja, no sa teadsid, eks ju, millega sa ennast seod, selles mõttes ei tekitanud see protesti ja sa olid sellest üle ikkagi sükse huumoriga ja kui oli selline vaba aeg, siis ofitserid tundusid ka olevat täitsa inimesed ja ega ilmselt on see tavalises sõjaväes ka nii, kui sa vastu ei protesti, kui sa täidad ära, sest noh, kord on selline, eks sa midagi selle vastu ei saa, siis ei juhtu suga seal midagi hirmsat.
Nüüd, kui vaadata sõjafilme ja kuulata mõningaid meeste mälestusi, et siis seal on tihti peale räägitakse sellisest nagu kamba vaimust, mis tekib, et omasid lahingu väljale ei jääta ja teab mis. Te olite tõesti tegelikult ju võõrad inimesed seal, tulite kokku kes kust ja kes kui vana ja mis soost. Kui ruttu tekib selline ühtsus väikses rühmas?
Nii naljakas kui see ka ei ole, ütlesid ofitserid meie kohta pärast, et see, kuidas meie rühm niimoodi täiesti momentaalselt monoliitseks muutus, oli kolmas päev. Et üks nooruke tütarlaps, noh, kes ka selle Cooperi testist läbi kukkus ja siis ta kurtis, et ta oli omale kõhule viga teinud ja ta plaanis seal tõesti ära minna, eks ja siis kuidas terve rühm kaasardud need niinimetud kurjad ofitserid teda toetasid ja üleüldse, et äkitselt tundsime, et, no, et oma olemasolu kestmajäämise eest me peame olema täiesti üks, sest noh, seal muidu hakkama ei saa tõesti, kui sa kavatasid eralduda või võtta midagi üksi ette, sest no, see oli mõeldamatu. Nii et ainukene väljapääs selleks, et säilitada nii-öelda mõistus ja elu, siis tuli muutuda üheks ja see tuli tõesti ruttu kohe.
No esimene nädal hea küll, tore ja huumor, aga teisel nädalal on see juba hakkab kuidagi ikkagi väsitama, et igal hommikul on kell 6 äratus ja tuleb 5 minutiga jõuda õue võimlema.
Jah, aga tüdrukud teadagi olid jälle nutikad selles osas. Nemad panid 15 minutit varem kella tirisema, et saaks oma soengu pähe teha ja pesemas ära käia, mitte ei peaks käima selline 5 minutiga mingi õudne traav. Ja siis me olime niimoodi väga viksilt 5 minutiga seal jooksmas. See jooks muidugi hommikune see algul. See oli kõige raskem asi tõesti. See tappis nii füüsiliselt kui vaimselt. Aga nädalaga olime ka sellest üle saanud. Esimene hommik oligi see, kui ihu veel kell 8 hommikul värises seljas niimoodi ja ütles, mida te muga täna hommikul tegite. Ei saanud üle sellest kuidagi.
Kõike seda hommikul panid oma rasked sõduri saapad jalga?
Vaat nii palju tuldi meile vastu, et meil lubati treeningtressides teha hommikut, et selles mõttes ei olnud see nii hull. Aga ma räägin, et see esimene hommiku anti meile väga, väga ilusate pikkade jalgadega ära lipnik piir eesjooksijaks ja siis see temal oma see nii nimetud lühikse sammuga jooksis see 2 kilomeetrit läbi, mille kõigil oli veremaitse oli suus. Järgmistel hommikudel pandi meie oma rühma ülemad juba, et rühmast võeti igaks päevaks üks inimene, kes siis oli nagu selle rühma eestseis ja eestkostja. Et siis see tegi niimoodi rühmale talutavat jooksu.
Kas mitte ühtegi konflikti ei tekinud rühma siseselt inimestel?
Ei, mitte ühtegi. See oli tõesti... Need inimesed on niivõrd sõbrad, me teeme kokkutulekuid, kui ei suuda nägemata olla lihtsalt, et nagu kõik ütlevad meil rühmased, et see kaplani rühmas käimine muutis mu elu no, täiesti pöördeliselt ja ma ei ole kunagi enam see, kes ma olin enne, kui ma sinna läksin.
Naiste jutud.
Kas hakkasid sõjaväele vaatama ka kuidagi teistmoodi seal ise sees olles?
Otse loomulikult. Ja kui oligi siin, et emad kurtsid, et lapsed peavad olema 30 graadise külmaga väljast mingi nädalakene, siis ma mõtlesin, et noh, ma ei saa öelda, et ma läksin vihaseks või ma lihtsalt mõtlesin, et nad mingile hetkel on ju aeg juba emadel oma poegadest lahtilast, eks, et nad ei saa kõige täiega nende eest võidelda, et neil tuleb endal juba elama hakata, et siis tegelikult ei saa olla sõjaväes külm lumes, kui sul on kogu aeg tegevus, kui sa jooksed, tassid, kannad, hüppad, roomad ja kui see telk on ahiküttega eks, ja su ainus mõte on, et saaks sinna voodisse variseda, siis mis külmast või mis hädadest me räägime?
Unetusal sa seal ei kurtnud?
Ei, sellepärast, et kui kell 10 oli või 11 oli öörahu, siis sa seda juba igatsasid 30 ja kell 6 jõudis äbematult ruttu pärale. Aga see, et see rütm nii ruttu sisse sulas, et kui ma tulin tagasi ja vaatasin, hakkasin tööl käima, siis kõht lõi pilli sel ajal, kui üldse mingid lõunat ei olnud veel oodatagi. Ja...
Kas see tähendab seda, et kõik kolm prisket söögikorda juba ootasid seal olles, millal rühm hakkab marssima söökla poole?
Täpselt nii. Ja vaatasin seda, no et siviilelus on ikkagi nii, et mingil hetkel ei ole sul parasegu midagi teha või sa võid lihtsalt maha istuda ja lorutada, siis see algul oli ka kuidagi kahju oli sellest ajast, et ma ei oska sellega äkki praegu midagi peale hakata.
Kas sellist reaalset metsas kogemust oli ka, et labida ka kuskil männi juurikatesse auku raiude ja seal valvata?
Oh jaa, see oli kõige ilusam aeg veel selle aja jooksul, et kui pärast lõpetamise eel meie rühma üle hakkas tegema tagasisidet, siis et istusime igaüks talle vastu, niimoodi privaatselt rääkisime ja ta ütles, et ja nüüd ruttu ilma mõtlemata esimene mälestus, mis on sellest ajast, siis ütles, et kõik nagu üks mees olid vastanud talle mets. Et see mets oli muidugi kõige ägedam asi.
Mis mõttes äge? Ilus ilm oli kogu aeg, pehme oli magada,
ei,
saite marju süüa.
Ei, mine nüüd! Kõige koledavad ilmad esiteks trehvasid.
Sadas ka.
Sadas ka ja see oligi, et siis hakkasid mõtlema, et kas ikka naistel on kõige õigem ennast sõjaväega siduda, sest kui sa lähed, tunned, et sul hakkab pisjada peale tulema ja taevast kallab tonnide viisi vett, eks ju sul on see vihmaürb seljas, millel on lugematu neid pandlaid ja haake ja nööpe, siis all on tavavorm, millel on rihmad ja nööpid. Ja siis kui sa saad kuidagi ennast selleks paljaks koorida, siis sa oled sa läbi märg ja mõtled, et see tuleb tagasi ka panna veel kõik. Vaat siis oli tõeline nut, aga ma räägin, et see lisas jälle sellist võlu. Ja midagi noh, et need augud tuli raiuda avale see kaevik või mis iganes asi, kus sa seal magad ja kus vesi jookseb lorinal sisse ja mingid ilged suured kuklased siin ahistavad seal. Ja see oli äge.
Kui raske see tavavarustus oli, mis teil seljakottides oli?
Me seda ei kaalunud ise, aga ofitridest käes küsisime, et mingi 25-30 kilo. Aga ütles, et poistel on raskemad, et neil on veel saapad ka, lisasaapad ka juures ja muu siukene.
Relva... Ka kantsid?
Ikka. Lasksime. Ei olnudki täitsa viga. Täitsa kohe tuli välja.
Teil oli, eks ole, automaat. Palju automaat kaalus. Mis automaat see oli?
Kalil. mingi, ma ei, numbrit ei väleta. Ja ta ei olnud, ta vist mingi 4,6 kilo kaalus. Siis see oli muidugi kogu aeg kaelas, seda ei võinud hetkekski ära võtta.
Ja rihmaga kaelus?
Rihmaga kaelas, ja või üle õla või no mis iganes, nii et sa pidid ta kogu aeg kätte saama. Ja...
Aga kas see oli sul elus esimene kord automaati üldse käes hoida?
Automaati küll, mina ei õppisin koolis õndsal vene ajal, eks, et siis olid ikkasugused need mis iganes sõjalised alad võid ka. Siis ma käisin õhupüssil laskmas. Nii et püssiga ma olin nagu tutvusteinud, aga automaati oli esimene. Koolis oli ju see sõjaline väljaõppe, seal Kalašnikov juba nime kokku, aga sellest ei mäletanud ma küll mitte midagi. Ta kui need anti need lahingpadrunid kätte, siis tundsid küll, milline vastutus on hoida relva ikkagi enda käes, et noh, need mängupadrunid siis, et see oli tõesti nii kui mängupüss oli ta siis käes, eks. Aga sel hetkel, kui nad lugesid tõesti sellised instruktaasid ette, et kuidas hoida kogu aeg kaitseriivi peal, ja kui lähed sinna, viskad kõhuli alles siis, et ja kui oled laskmise lõpetanud kohe kaitseriv peale ja ei vehirelvaga kunagi, et see oli põnev, oli seda lasta, sest sest vastutustunnet ei olnud varem tunnud.
Kui suurelt tuli nüüd esile see vahe seal meeste ja naiste vahel, et kas naised jõudsid samamoodi oma 25-30 kiloseid kotte tarida?
See oligi ka hästi vahva. Meil üks tillukse tüdrukud olid. Paar tükki oli nii 1,60 pikad ja mingi vaevalt 50 kilo kaalusid. Ja need oma 25 kilo selga panid.
Aga mina olen näinud ka sellist pilti, kus naised hoiates veavad kahe käega oma kotti järel ja paluvad mõnel mehel see selga endale tõsta, sest nad ise ei jõua. Ja samal ajal üks tugev noor mees on juba pannud oma hoopis raskema kotti selga ja teeb kätekõverdusi sellega.
Ei, meil keegi ei hakka niimoodi eputama oma tugeva jõuga ja puha.
Räägime kodumast ka. Hümni said selgeks.
Hümni sain selgeks ja selline koduma armastus kasvatati sisse, et see on täitsa võimatu kohe. Ma vaatan, et mu laste peal hakkab ka see juba mõjuma.
Kas midagi sellist muutus tõsiselt pärast seda sõjaväskeiku?
Muutus, tõsiselt muutus kohe. Ma ei saa sinna midagi teha, et vaatad elu peale hoopis teise pilguga, mõtled, kui habras ikkagi ta on, et mehega just rääkisime, et mingi 5-grammine tinatükk ja sul on ta läinud, et ja siis kui seda stressi, eks ju, et mis me siin halame siin niisama tsivilistidena, et nii raske on, et tegelikult vaatad ikka hoopis teistmoodi, et sa siin nüüd elad tõesti rõõmuga, siin on kõik sinu suva järgi, nii nagu sa ise tahad seda teed, et seda seal ei ole ju. Et poisid noh, tõesti peaksid seal läbi käima, et seal on raske see, aga see raskus ongi selleks vajalik, et sa teaksid, kui hea on elata, kui sul ei ole nii raske ja siis sa oskad nagu ennast mobiliseerida nii siin kui siis seal.
Eestis naised ei käi kohustusliku mobilisatsiooni alla, mitte mingit moodi, aga on maid, kus see on niimoodi. Mis sa sellest arvad? Kas seal olles eufoorilises kamba vaimus tundus, et ka naistel võiks olla kohustuslik väeteenistus?
No mitte, et ta nüüd just kohustuslik oleks, aga noh, Eestis on ju neid, kes naised ikka tahavad minna, et hea, et neid võetakse ja neid ei tõugata ära. Aga ma ei ütleks, et just niisugune kohustuslik peaks olema, aga mingine selline... No mingi siukene üldfüüsiline natuke tugevam ettevalmistus ju võiks olla keskkooli ajal, kui kuulad, kuidas nad seal ei viitse kehalises käia. Et tegelikult paistab see kõik välja ka pärast, kui naistena nad olles. Ma ise töötan ju ämmaemandanneks, ma siis näen nende üldfüüsilist ettevalmistust.
See ei ole eriti hea.
Niru.
Aga kuidas on, militaarsed asjad ikkagi tunduvad olevat nagu meeste mäng ja nende mänguma suured roomik autod ja suured roomik saapad ja...
Ja paraku nii see on tõesti meeste mängud, et kui naistel on naiste jutud, siis meestel on meeste mängud ja et nad, ja ilmselt nad tahavad.
Aga kuivõrd sa seal olles sees tundsid, et see ikkagi on meeste pärusmaa, et sina oled ikkagi nõber naine seal, ma kes räägin, võib et... kolm nädalat küll nalja teha, aga...
Ja aga mitte kauem ilmselt. Siis kui ma seal olin, tegelikult tundsin ma, et see elukutse kaplan naiste jaoks ei olegi nii ja ka... võimatu või nii üldse mitte kokku sobib sunaga naine, eks. Et tegelikult oleks seal täitsa vahva, aga ma arvan, et see on ka inimesiti erinev, et kes tahab ikkagi kaasa mängida seal nende meeste mänge, et siis küllab see ka leiab mingi mooduse.
Muuses selline statistika on Eestis tehtud noorte hulgas, et just selliste alla 18 ja selles vanuses noorte hulgas, et kui tähtsaks nad hindavad kõike kodumaaga seotuste selliseid patriootilisi asju, traditsioonide hoidmist ja 80% on vastanud, et nad ei hinda neid üldse ja ei pea oluliseks seda. Ja kui samas testis oli ka küsimus, et kui Eesti okupeeritakse ja neil on võimalus minna lootusetusse partisani sõtta, mis on ette kaotatud, et mida nad teeksid, siis see sama 80% vastas, et absoluutselt läheksid. Üldiselt siis tundub, et muretsevad emad, kes on oma poegade pärast paanikas, et need peavad sõjaväkke minema, tegelikult nad võiks ise minna sinna kohale või neil võiks olla võib-olla mingi kursus, kus näidatakse.
Täiesti, see on selline üledramatiseerimine, mitte küll igakord, aga ka jumal hoidku, kui emakene arvab, et tema pojaks selle tehakse liiga mõtetab ja püssik andma ja käima 12 kilometrit ja olgu sinu ütle hullu, pole elund sellest asja teinud, siis ma lähen küll ühaseks. Mitte nende enda peale, vaid et selle mõistmatuse peale just, et ta on lõppude lõpuks peab tast mees saama, no mis ta siis on, kui ta ei jõua nüüd kõndida natukene või? Mees on see tugevam pool, et siis tema peaks ikkagi saama selle ettevalmistuse, et ja no riigi kaitsmine on ette pandud juba meeste õlgadele, siis nad peaksid ka seda ikkagi läbi tegema, et kui see vajadus peaks tulema, siis nad oleksid ka vääriliselt seda tegema. Annaks jumal muidugi, et seda ei juhtuks.
Et see tuleb siiski niimoodi välja, et las nad võiavad püsse ja kaevavad kaevikud, et naiste osa on võib-olla nagu saada aru, mis meeste hinges toimub ja mida nad õieti peavad tegema.
Täpselt nii ja naised, elu annab naistele kätte nii kui nii, need kohustused õmmelda ja keeta ja küpsetada, et see tuleb nii ehk nii, kui nad ükskord hakkavad naiseks.
Haavusiduda.
Ja haavusiduda ja just täpselt ja ka neid hingehaavu ära kuulata, kui mehed nendest räägivad ja siis neid mõista, et
See naiste võitlusvõime peab natuke olema teisiti mobiliseeritud.
Ja nad on tõepoolest ka hoopis võitlusvõimelisemad.
Naistel on antud nagu omad võitlused, mis neil tuleb nagu nii ära võidelda.
Ja täpselt.
Ilma, et nad peaks veel lisakoormeid võtma.
Jah, mulle öeldi ka, et, no, et käisid nüüd ja mängisid seal, aga mis sul sellest kasu on, siis ma ütlesin, et küllab kasu. Kasu võib olla ilmneb kunagi hiljem, kui me üldse... Seda arugi ei oska saada, aga see, et kuidas ma igapäeva elu võtan, see ma arvangi juba on kasu.
Et sinust on saanud lojaalne riigikodanik.
Jah, igatahes ajapool küll vees ilma igasugune pidulikkus ja paraadlikkus ja kui ma vaatasin, kui mu oma poeg kandis kooli aastapäeval lippu, siis ma tundsin kohe üks tugevat pingutust, et neid pisaraid alla suruda, et mitte hakata seal vett pritsima. Et kui meil oli seal kaplanikursustel üks vaba pühapäev, siis see... Käisime oma lahingpaarilisega, käisime mere ääres ja tagasi tulime 14 kilti jalgsi. Ja see jalgsi tuleku aeg me laulsime ainult isamaalise laule, niimoodi marsisamule taktiks.
Et sinu poolt pikka iga riigile.
Ja täpselt nii. Ja Eesti kaitseväele.
naiste jutud.
Suur tänu Margitile, kes tuli meie saatesse ja rääkis oma tunnetest ja läbi elamustest. Jälle taaskord on naiste jutude seekordne saade otsa saanud. Soovin teile kõigile võidukaid naiselike võitlusi. Kuulmiseni järgmisel korral. Teiega oli Bianca Mikovic.
Osa võtta neist, kui kuuluksid nüüd kõigepealt talle, nagu valutab hammas end minekule sead, on elu sind teinud hellaks. Sest palju ja tühja, mis teised on väärt. Me kõik turnime, iga üks oma enda kaljul, kas keegi võib öelda, et on mäel. Kuristiku vandudes alla on nii väga võimatu seista silmitsi valuga, mis sündinud varjus ja siiski hoiduda solvumast nagu valutav hammas end minekule sead on elu sind teinud hellaks oi, oi. Oh, vaimus, arvata enesest palju ja tühja, mis teised on väärt. Me kõik turnime iga üks oma enda kalli julgas keegi. Võib öelda, et on mäel. On omadega mäel. Omadega teel pilgata ei ole keegi. Kes on see, kes on omadega mäel? Näita mulle ükski. Kes on see, kes on omadega mäel? Näitä mulle.